Growing up, I never thought that I would become a doctor. My motivation was earning a lot of money and having all the prestige that comes with being called a doctor. I already had a Christian background, but I guess it was more of a religion. It's just a routine for me during that time. But my focus during those years was my urology residency training. My wife was also focused on her residency training as well due to the busyness of our schedules. In just 3 years into the marriage, it started to fall apart. People look up to me because I was a doctor. I enjoy the prestige that come with my profession. Whenever I put on my white coat, I felt important. But as I continued to pursue my career, God did not stop pursuing me. I was reminded of God's love for me, and I started to experience a hunger and thirst for Him and His Word. I was discipled by the doctor who invited me, and I started to develop a more intimate relationship with Jesus. I knew exactly what God wanted me to do. I went back to my wife and courted her again. Through the grace and love that I have experienced from God, I pursued her, and eventually she agreed to allow me to move back together. There were times when she was sleeping that I would lay my hands over her and pray for her. And only by God's grace, we just celebrated our 19th year of being married. It was not just our marriage that God has changed. Before, our sole purpose was to become the best doctors in our field. But today, our purpose is to glorify God and make Him known. A few years ago, I was stopped by people who wanted to help me build a big and prestigious practice. But most of the patients introduced to me were influential people with their mistresses. The financial gain would be mind-blowing. I could earn what I earned in a year in just a few procedures. I will be set for life. Money, prestige, and fame were knocking on the door, and I honestly was tempted to take the offer. But ever since God restored me to Himself and restored my marriage, my guiding question whenever I had to make a decision was, will this draw me away from God? If it will, I would not take it. I turned my back from the opportunity and never looked back. Today, I am the overseer of CCF Malolos, and my passion is sharing Jesus to other men and discipling them so that together we grow in Christ-likeness. Because of this passion, my wife and I gave up our practices in Manila. We only practice in Bulacan. At first, I was worried of our finances. I could not imagine how my small practice then in Bulacan could compensate for the prestigious practice that I will give up. But we trusted God. I only have 3 clinic days. The other days of the week are dedicated to first having dates with my wife and then for ministering to other people and discipling others. But God is amazing because what I earned now is almost comparable to what I was earning before when I was practicing almost the whole week. Before, I view my profession as a means to get rich and be influential. But today, God uses me as a doctor to reach out to my patients. I try my best to show genuine concern, love, and patience to the people I meet every day. And every time that I would be given the opportunity, as the Spirit leads me, I pray with my patients, invite them to retreats and worship services. I am Glenn Gatchalian, a follower of Christ, who happens to be a doctor. To God be all the glory.
Alam niyo, ang laking bagay ho nun, ano? Maisip ho ninyo, if kung hindi ho na-impluensahan si Dr. Glenn Gatchalian, biruin niyo, isa ho siya sa mga kumbaga casualty sa buhay ng mag-asawa, and part noon na apekto ng lipunan. Kasi the basic unit of the society is family. Tama po ba? Kaya ang laking bagay yun. Isip po, inaayos yung pamilya niya ngayon. Nakakatulong pa siya sa iba pang mga pamilya. Kaya napakalaking bagay ho yung ginawa ho nung naka-impluensya ho sa kanya. Alam niyo po ba, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Change makers. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, mayroon pong tinatawag na noong 1994, nagkaroon ho ng isang movement na tinatawag na change makers. Kanya nang tinitingnan ko po yung kanila pong movement na yun, maganda ho ang kanilang layunin. Ngunit nakita ko, mayroon hong limitasyon. Yun po ay makapagbabago na pansamantala lamang. Bakit ko nasabing pansamantala? Dahil hanggang lupa lang eh. Ang hangad ho ng Diyos ay tayo po ay madireksyonan ang ating buhay ng Panginoong Diyos. At gayon din, ang ating pagbabago ay God-driven. Talagang nakita ho natin, hinahatid tayo ng Diyos. Ngayon, bakit ko nasabi? Kasi ito ho, ayaw man natin sa gusto. Ang pagbabago, hindi mo mapipigilan. Ulitin ko ha. You cannot stop change. If there is something consistent in this world, it is change. Ngayon, ang tanong lang ay anong gusto nyo? Kayo po ba'y maging biktima ng pagbabago? O tayo po ay maging, ano, magiging sanhi ng pagbabago? You know, malaking katanungan sa maraming tao ngayon. Tingnan nyo. Ang challenge po, your life. Remember, yung buhay natin napakaikli. Pakikalabit mo yung katabi mo, alam mo, ang buhay mo maikli lang ha. Maikli lang. Mamaya konti, tulog ka na. Sabi niya, ay, di. Talaga maikli lang. Kaya don't remain, listen, huwag kang manatiling biktima ng pagbabago. Be a change maker. Sabi mo sa kanya, be a change maker. And say, for you are born for such a time as this. Kung mapapansin ninyo, ang dami nating mga hamong hinaharap. At hindi aksidenteng na ipanganak ka sa panahon na ito. Kaya ang hangad ng Diyos ay para ikaw ay maging change maker. Ngayon, ito maganda. Alam nyo, kaninang umaga, sabi ho ni Pastor Peter, ang isang tao na pinaka mahiyain ay nakaka-impluensya sa kanyang entire life ng 10,000 katao. Oh, grabe no? Sino ang mahiyain dito? Siyempre, hindi kayo magtataas sa kamay, mahiyain kayo eh. Ganyan lang, di ba? Pero sabi niya, yung mahiyain na yan, nakaka-impluensya yan ng 10,000 katao for his entire life. Ngayon ito po, ang isang normal na tao, nakaka-impluensya ng 80,000 katao sa buong buhay niya. Biruin niyo yun. Ngayon ang tanong lang, yung bang impluensya niya ay nakakabuti o nakasasama? Tama ba? So lahat tayo, gustuhin man natin o hindi, nakaka-impluensya tayo. Kung ikaw ay magulang, nakaka-impluensya ka sa iyong anak. Tama? Kung ikaw naman po ay nanay, ganun din. Tatay, lahat tayo nakaka-impluensya. Kaya ho, ang tanong lang sa atin, ay tayo po ba'y makaka-impluensya para sa kabubuti? Ngayon, ito pong isang malungkot na katotohanan sa mundo. May mga tao, may mga masasamang hangarin na nang-iimpluensya at nagbibigay ng pababago sa kanilang kapaligiran. Halimbawa sa kasaysayan ay si Hitler. Tama po? Nagbigay ho ng matinding epekto at pagbabago sa lipunan at sa mundo. Pero buti na lamang, sa kabila ng mga masasamang impluensya sa mundo o tinatawag na leader, kasi pagka ang leader, pagka yung impluensya, sinalin mo sa ibang salita, leader yun eh. Kahit na ayaw mo sa gusto, leader ka eh. The mere fact na nakaka-impluensya ka, leader ka. Tama ba yan? Pakikalabit mo yung katabi mo. Leader ka ha. Leader ka. Huwag mong kakalimutan yan. Leader. Okay? So, dahil nakaka-impluensya ka, leader ka. O sino ulit ang leader dito? Pakita sa kamay. Ano nangyari sa iba? Ulit. Sino nga ulit yung leader? Pakita sa kamay. Yung hindi nagtaas ang kamay, ano problema mo? Di ba? Lahat tayo eh. Kasi nakaka-impluensya tayo. Di leader tayo, tama? Ngayon siguro, hindi ko alam kung basa ang kilikili mo, kaya nahiya ka magtaas. Pero ito isang bagay. Leader ka sa ayaw at sa gusto mo. Ngayon ito, may mga tao gustong leader na naninira ng ng buhay ng ibang tao. Katulad nga ho ni Hitler. Pero huwag kang magpabiktima. Kung mayroong mang Hitler na nangyayari sa paligid natin, huwag kang magpabiktima. Mabuhay ka na parang si Corrie ten Boom. Na nagtumulong sa halip na sumang-ayon kay Hitler, siya po ay sumalungat sa isang magandang kaparaanan, bagamat siya mismo ay nasaktan, siya naman po ay nagdulot ng pagbabago sa buhay ng maraming tao. Alam niyo po ba sa panahon natin ngayon, kung manonood lang ho kayo ng mga pelikula, magugulat ho kayo, na ang impluensya ng mundo sobrang laki at lahat ay palaban sa Diyos. Nanood, ako na, minsan pag nag-aaral ako, nagbubukas lang ang TV. Hindi ko napapanood lahat pero nagugulat lang ako. Halimbawa, ewan ko kung napanood niyo yung The Sea Beast. Hindi ko na ikikwento. Tungkol yun sa isang malaking buhalang monster ng dagat. Sa pananaw ng tao, iyan mabuti yan. Mabuti ang beast na yan. Parang hinahanda na yung mga tao na darating yung beast na yon, na yan ang tutulong sa tao, hindi yan kalaban. Kamakailan, yung pangatlong pinakasikat na palabas sa Netflix sa Pilipinas, nagulat ako, Legend of Mukong. Ay, alam mo ha, Mukong na yon. Itong Legend of Mukong, nakinang ko lang, sabi ko, ba't kaya ito second? Titinignan ko lang, sinilip ko, aba demonyo, nilabanan ng Heavenly Kingdom at natalo pa niya yung Heavenly Kingdom. At yung larawan, nung pinapakita nila, ay parang yung common na mukha ni Kristo, ni Jesus, yung mukha lang, common. Sabi ko, ibang klase din to ah. Nandito na tayo sa mundo na paatake na sa sila sa Panginoon. So kahit anong bansa, meron akong napanood naman ganyan. Ano lang yung, ewan ko kung nakita nyo na yung title na Fierce. Ito po ay paligsahan, no, ng parang American Got Talent ang dating. Pero parang hindi ko alam kung German yun or ano, or France. Hindi ko alam kasi parang nagsasalta sila, naintindihan ko eh. Kasi English. Nakadub, di ba? Nakadub sa English. So, nung pinanonood ko, sabi ko gano'n, yung parte na yon, yung tatay niya na komatos. Biro mo yung kanta, ganito. I want to hear your voice. I want to talk with you. But you are like God who is not answering. Paulit-ulit yun. Para kang Diyos na hindi sumasagot. Sabi ko, grabe. Simple, very subtle yung atake. Laban sa bagay ng Panginoon. Ang tanong, yan ang impluensya ko, negative na change makers. Paano mo sasagutin? Nakuha ninyo? Kaya mga kapatid, one day, people will begin to show hatred to Christianity at nakikita nyo naman yan nangyayari. Kahit naman noon pa man may persecution na. Pero naway dumating ang panahon na tuwing makikita lang mawawala ang Christian at uusigin ang Christian, pagsisisihan nilang, wala yung Christian. Ganun po ba ang uri ng impluensyang meron tayo sa mundo natin? Yung pag nawala ka sa opisina ninyo, parang lungkot na lungkot sila, ba't wala na si ano? Siya pa naman ang liwanag sa buhay natin dito sa opisina. Bakit wala na yung kapitbahay nating Christian? Yung napakabait na kapitbahay natin, ba't wala na? Bakit wala na yung classmate natin? San kaya na siya ngayon? Yung mahusay na, yung napakahusay na kaklase, mabait na matulungin at, di ba? Naalala mo yung tapat siya pero matulungin siya. Walang bisyo. Kundi ang bisyo niya ay makatulong sa ibang sa kanyang kapwa. Di ba? Ang sarap ng ganun, ano? Kung sakali bang mawala tayo sa buhay ng ibang tao, malulungkot sila o matutuwa? Di ba? Pag nakita niya, ha! Wala na yung buhang agin na yun. Buti nga sa kanya. Ubod ng yabang yon. Ang sungit-sungit. Parang lahat ng ginawa natin, mali. Napaka-self-righteous. Nakarinig na kayo ng ganyan? Sana huwag dumating sa ganun. And I pray that we would be a God-directed lives, God-driven change makers. Okay po? Pakisabi sa katabi mo, ikaw ay isang positibong change maker. Now, bakit po? Dahil yan ang panawagan natin as Christians. Remember, you are the salt of the earth. Kaya sabi niya, kaya pag nawala na yung panlasa niyang salt na yan, isipin niyo yung salt, ang tibay niya na, hindi basta-basta nawawala. Pero pag na-contaminate na yan, marami ng dumi na nasama, mawawala yung lasa niyan. Kaya aapak-apakan na lang yan kasi marumin eh. Di ba? Sabi niya, tandaan niyo rin na kayo ang liwanag ng mundong ito. Isipin niyo, kung walang asin, isipin niyo kumain ng itlog na walang asin. Lasa no? Isipin niyo yung ulam na walang asin. Isipin niyo yung mundong walang flavor. Wow, ganyan na epekto dapat natin. Okay ba yan? As isipin nyo naman po ang lugar na walang liwanag. Yung ang dilim-dilim. Di ba? Parang, wow! Kaya sabi ng Panginoon Diyos, ha, wag lang tayong, ano, sabi, kaya naman, maging intentional tayo. Hindi nilalagay ang ilawan sa ilalim ng takalan. Ito'y nilalagay sa ibabaw upang matanglawan ang lahat ng bahay, buong bahay. Kaya sabi niya, hayaan ninyo magningning ang inyong mga liwanag sa harapan ng mga tao upang pag nakita nila, look at the words, ang inyong magagandang gawa, luluwalhatiin nila ang Ama na nasa langit. Every time they see Christian, praise God for this man. Praise God for this young man. Praise God for this woman. Praise God for this old lady. Praise God for this person. He is a great blessing to us. Kahit hindi pa sila Christian, napapa-praise God na sila. Okay ba yun? O pagkakita pa lang, oh, maawaig Diyos. Bakit ba nabuhay ang taong ito? Diba, ang lungkot ng ganun, ano? Ang lungkot nun. Sabi ko, bakit pa may nilalang na ganito? Bakit nang sinilang to? Kinuha niya ang lahat ng kamalasan sa mundo. Diba? Huwag sanang ganun. Ayaw nating mangyari yun. Because we are called by God to be a change maker. Minsan po, si Steve Jobs ay yung kanlapong Apple industry nung buhay pa po siya ay medyo bumabagsak. So pumunta ho siya sa New York kasi ang kanlapong kumpanya ay nasa California. Pumunta siya sa New York, pinakausapan niya po si John Sculley na noong mga panahon na yun, siya po yung pinaka-CEO ng Pepsi Cola. Okay? Ngayon ito po. Ito pong si inalok niya, sabi niya, pare, baka pwede namang doon ka nang magtrabaho sa akin. Sabi niya, kung ako yung magtatrabaho sa iyo, dapat sweldohan mo ako ng $1,000,000. Bigat, no? Bibigyan mo ako ng $1,000,000 bonus, dolyar, ha? At bibigyan mo ako ng $1,000,000 severance pay kasi aalis ako eh. So kung aalis ako, kailangan bigyan mo ako ng pambayad na severance pay na na halagang $1,000,000. Napalunok si Steve Jobs. Lucky naman ito, grabe. $3,000,000 kagad. Di ba? Parang isipin nyo kung sa atin yun, ilan na yun, di ba? Parang wow. Parang, pero sabi niya, at hindi lang yan. Hindi ako magtatrabaho sa iyo bilang full-time. Consultant lamang ako. Magtatrabaho ako from New York at hindi ako lilipat patungo California. O, naintindihan niyo po? Mayabang ano ha? Biglang sabi ni Steve Jobs. Sabi niya, gusto mo bang gugulin ang nalalabi mong buhay sa pagtitinda lamang ng inasukalang tubig? At sabi niya, or gusto mong baguhin ang mundo? Now you ask yourself, anong pinamumuhay mo ngayon? Do you want your life to be wasted doing what you are doing without any positive influence in the lives of anybody? Pag-isipan niyo mabuti. Gusto mo ba yung buhay mo ganyan? Kaya marami ngayon, alam niyo, tataka ako. Mayroong isang universidad, nagkaroon ng conference. Alam niyo, tinanong, 20% sa kanila gusto nang mamatay. Isipin nyo ha, university students, bakit? Kasi puro sarili ang iniisip na parang, ay, walang kwenta buhay. Parang, gusto ko magka-girlfriend, gusto ko magka-boyfriend. Lungkot ang buhay ko. Kasi wala silang worth living for sa buhay. Di ba, ang sakit nun? Yung bang, itong buhay na to, gusto ko to kasi ito, kung sakali mamamatay ako, it's worth dying for. But still, I want to live something worth doing, worth living, na hindi sayang yung buhay natin. At yun din po ang hangad natin. Kasi ang tao meron pong pinaglalaban, hindi mamamatay agad. Kung mamamatay man yan, mamamatay niya ipinaglalaban niya, yung gusto niya itayo dahil alam niya makatutulong sa iba. Nakuha po? Kaya ho, maraming tao, walang saysay ang buhay kasi nga, wala sila nakikitang halaga kung ano. Parang they're trying to survive. Kakain lang, tapos para mabusog, pagkatapos mabusog, magtatrabaho, tapos magtatrabaho, para kumita ng pera, para mayroon pang bining pagkain, pagkakain, lalakas na naman, para lumakas, pag lumakas na naman, magtatrabaho na naman, hanggang sa mamatay. Tingnan niyo katabi niyo. Mukhang patay na. Hindi patay, nakakalayo. Di ba, ang sakit noon. Ganyan ba yung gusto sa'yo buhay? Hindi, may paglalaban tayo eh. Seryoso ako dito, pailaban natin to. Kahit na nakakaantok to, hindi, lalaban ko to. Hindi ako papayag. Naintindihan niyo po? Hindi ako papayag kasi sandali lang yung buhay eh. Sandali lang. Totoo lang, nagulat nga ako. Sabi ko, ha? Ganito na pala katanda ako? Sabi ko, dati parang ang cute-cute ko lang. Ngayon, ang bilis ng panahon, cute na lang ako ngayon. De, joke lang yan. Pero, balik tayo kaya. Anong kailangan ting gawin? We need to have a surrendered leadership. Or surrendered leader dapat tayo. At sabi niya, and it is a positive influencer. Gusto mo na maging positibong influencer? Kailangan sumuko ka. Lapo naman. Ba't susuko? Sumuko ka, bakit? Paano ka magli-lead na nakasuko ka? Naisip niyo ba yun? Paano ako magli-lead kung nakasuko ako? Di ba pagka-leader ako, ako hindi, dapat siya sumuko sa akin. Pero baliktad, Gusto mo maging impluensya? Baligtarin natin. Ikaw ang sumuko, tapos ilid mo sila. Para yung tinatawag nila sa martial art na Aikido. Parang ginagamit mo yung lakas ng iba, ikaw naman, ano ka lang, sumasabay-sabay ka lang. Tapos ginagamit mo yung lakas nila laban sa kanilang sarili. And yet you're winning. Dito po, mayroong mas malalim na kahulugan. Since ito pong change maker na to, kaya ito'y series, ano? Series. Abangan ho natin yung mga susunod pa mga tao. Pag-uusapan natin, iba't ibang uri ng tao who gave in positive influence or perhaps even negative influence para makita natin ano yung sikreto ng kapangyarihan ng pagbabago at ano yung mga bagay na dapat nating iwasan. Okay ba tayo dyan? So, ready na kayo? Okay, good. Pakikalabit mo na katabi mo ulit. Uy, gising na! Ready na tayo! Game! Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang surrendered leader is a positive influencer. Sino yan? Pag-usapan natin si Moses. Si ano naiisip niyo pag narinig yung Moses? Di ba? Naalala niyo? Ako, nung bata ako, naalala ko si Charlton Heston. Let my people go! Nga ganun pa, di ba? Tapos mayroong dagat na pula. Talagang... Grabe, talagang nakahati yung dagat. Nanala niyo pa yon? Yan. Pag naisip ko siya, dalawang bato. Di ba? Yun ang mga Moses na ano eh, naiisip natin. Pero alam niyo pang itong si Moses na ito, grabing makapangyarihan ito. Pero nakakapagtaka, nakakagulat, itong tinan niyo yung buhay niya, siya po ay anak ng alila. Slave. Pero nabuhay sa bahay at sa pamilya ng prinsesa. Kakatuwa yung kanyang ano eh. Sa pinanganak siya sa mga mahirap na lugar, pero pinalaki sa palasyo. Diba? Siya po ay mahirap, pero nanagana sa kayamanan. Siya po ay pinag-aral sa mga matanyag na eskwelahan, pero ang pinakadakila niyang trabaho sa disyerto. Grabe extreme. Sabi niya, siya po ay magaling na mandirigma, pero siya po ang pinakamapagpakumbaba o mahinahong mama. Grabe, no? Para extreme na extreme. Siya po ay may talino, natalino ng mundo kasi educated siya. Pero ang kanyang pananampalataya ay parang isang bata. No, minsan kasi po pagka matalino, parang hindi nagtitiwala yan ng todo sa Diyos eh. But he has a faith like a child. Yung kanyang libing, ni isa walang nakiblibing. Ni isa. Hindi nga kayo napunta eh. Talaga walang pumasyal. Pero, yung pinakamanlilikha ng buong daigdig ng langit at lupa, nandoon. Grabe, no? At yung kanyang kabatayan, hindi ho nagbigay ng mga, di ba, mga death anniversary sa lipunan, pero nagkaroon ng matinding pagdiriwang sa kalangitan. Wow! Pwede pala yun? Well, parang wala akong saysay sa mata ng tao, pero malaki ang aking impluensya sa buhay ng iba at nagbibigay pagdiriwang sa langit. Pwede pala yun? Pwede pala yung akala mo parang wala kang kakwenta-kwentang tao, pero biglang dakila pala yung palatuntunan ng Diyos sa'yo? Pwede pala yun na dati kang dyaryo bote, boy, tapos ngayon pinakikinggan ng mga tao? Pwede pala yun na dating tricycle driver, ngayon nakikinig ang iba para sabihin, pwede pala yun? Pwede pala yun minsang naging jeepney driver, ngayon nakikinig kayo para matutunan ng tungkol sa buhay? Pwede pala yun? Sa Diyos, pwede. At yan ang buhay kong patotoo. Bakit? Dahil galing din ako sa hirap. Alam ko rin magtinda ng pandesal. Hot pandesal! Di ba? Kaya nga, mainit. Eh, hot na nga eh. Di ba? Naintindihan ko rin ho paano magtinda ng putot kutsinta. Paano ho magtinda ng peanut butter. Magtinda ng papel sa eskwelahan. Nahisalabi ko, oh, mag-exam. Biglang binilihan ng papel sa akin. Ako, nawalan. Exam. Uy, wala na akong papel! Pahingi! Ang kapal ng mukha. Di ba? Nagbeta, tas humihingi. Di ba? Parang, wow. Tapos, tricycle driver, totoo? Oo. Pero anong ibig sabihin nito? Kahit ano pang kinanggalingan mo, Mabataayog man o hindi, God can make you a person influential enough to bring a change in the life of any human being. Kaya wala hong imposible sa Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong sabihin, ganyan ka lamang. Dahil kaya mong mag-impluensya ng marami. Naintindihan? Kaya huwag mo isipin, eh, ganito lang talaga ako, hindi ako marunong. Hindi totoo yan. Hindi rin ako marunong. Ang tawag nga sa akin, bobong saking. Sa lahat ng mga saking, yan yung bobo. Pero salamat sa Diyos, nakikinig pa kayo ngayon sa akin. Naintindihan niyo po? Hindi dahil magaling ako, dahil ang pinapakita ko sa inyo, magaling yung ating Diyos. At siya rin ang tumawag sa atin bilang maging asin at liwanag sa sanlibutang ito. Okay? Kaya tuloy natin pag-uusap. Tingnan natin. So, paano natin gagawin yan? Para ho, ito po yung sikreto ng kapangyarihan para magbago. Para magdala ng pagbabago sa ating paligid. Kailangan mag-surrender tayo sa plano ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, at mabuhay tayo para sa kalwalatian ng Diyos. Now, anong ibig sabihin niyan? Pag sinabi mong God's plan, kailangan magsumuko ka sa palatuntunan niya. Kasi lahat tayo may sariling mga palatuntunan. Meron tayong mga sariling pangarap. Pero kailangan isuko mo yun. Pangalawa, kailangan tayong talagang umasa sa kapangyarihan ng Diyos at hanapin ang kalwalatian ng Diyos. So simulan natin sa plano ng Diyos. Itong nakakatuwa ho sa Panginoon Diyos, meron siyang matayog na plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag niyo isipin na hindi ako kasama sa palatuntunan ng Diyos, sino ba naman ako? Hindi totoo yan. Bawat isa sa atin ay mahalaga sa Diyos. At bawat isa sa atin, merong matayog na palatuntunan ang Diyos para sa atin. Okay po? Pakisabi mo ulit sa katabi mo, ha? May magandang plano ang Diyos sa'yo. Now, tingnan po natin si Moises. Ito po ang sabi, it was at this time, itong panahon na to, that Moses was born. Pinanganak si Moses sa panahon na to. Wow! Sabi niya, he was lovely, look at the words, in the sight of God. Hindi lang sa mata ng tao, mata ng Diyos. Isipin mo, pinanganak ka para sabihin ng Lord, that's my boy! Ang sarap, di ba? Pamantalang pagtingin ng ano, nung tao sa'yo, hi! Sino yan? Di ba? Pero sa Lord, kandang panalo. Okay po? Yan ang mahalaga. Anong tingin ng Lord? Now, and he was nurtured 3 months in his father's home. Now, para maintindihan natin, nung panahon na pinanganak siya, ito yung panahon na ang sama ng kanilang kasaysayan. Bakit? Sila po ay nasa Ehipsyo at itong bili ng paraon. Sabi niya, lahat ng anak na lalaki na ipinanganak, dapat yan itapon sa ilog Nile. Nung pag sinabi mong ilog Nile, hindi lahat ng bahagi ng Nile maayos. May mga bahagi na maraming buhaya. So inaasahan doon, pag dinapo mo doon, patay yan. Wala nang kinabukasan yan. Pero kapag babae, manatiliing buhay. Bakit? Kasi sa takot ng paraon na itong mga lalaki na to maging mandirigma at maging kalaban nila. Nakuha po ninyo. Kaya ang ginawa nila, pag babae, buhayin. Pag lalaki, patayin. Di ba? Ang hirap ngayon maging, maging lalaki sa mga panahon na yon. Ngayon, ito na. Ito ngayon, now a man from the house of Levi, sa tribu ng Levi, may pinanganak po na nag-asawa, nabuntis at nagkaanak, lalaki pa. Ang sabi ganun, nakita nilang napakaganda, katinago nila ng 3 buwan. Now, yung pong sinasabing maganda, para maintindihan nyo ibig sabihin, ganito yon. Sabi niya sa Hebrews, by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents. By faith. In other words, meron silang nakikitang magandang palatuntunan ng Diyos para sa sanggol na ito. Parang sabi niya, kaya nga, sabi niya, napakagandang bata. Hindi ibig sabihin na gwapo lang o maganda. Hindi, ang ibig sabihin dito, na there is something special about this child. Now, they were not afraid of the king's edict. Wala silang patakot sa pinag-uutos ng hari. Kaya tinago nila sa halip na itapon, tinago nila ng 3 buwan. Now, dumating ang panahon na hindi na makayanan, kailangan nilang pakawalan. Ginawan huli ng magandang basket at isinakay po doon at dito na. Nilagay ngayon sa ilog Nile. Binantayan ho ng kanyang kapatid, pamalayo, at ang nangyari, sa lahat naman ng pagkakataon, napadpad yung basket doon sa kung saan maliligo yung anak ng paraon. Ah, nakukuha ninyo? Ano napapansin nyo habang sa nakikita sa mga nangyayari? Hello? Andiyan pa kayo? Ano na napapanaginipan nyo? Makakita nyo na merong kamay ang Diyos na naghahatid. Tama ba? May plano ang Diyos sa buhay ng taong ito. Now, isipin nyo yung buhay natin ngayon. Pwede naman tayo namatay ng sanggol tayo ah. Pwede naman tayo tinamaan ng COVID noon ah. Pwede naman tayo tinamaan ng epilepsy noon. O tinamaan tayo ng polio. Maaring maraming bagay na tumama sa atin na maaring hindi tayo nag-survive. But the mere fact that you are alive, then God has something special about your life. Nakuha natin? Pwede naman tayo tinapo na lang ng magulang eh. Marami akong nakita yung mga magulang. Pinabayaan na lang eh. Iniwan na lang sa basura nyo anak eh. Pero the mere fact that somehow, yung buhay natin, nandito tayo maayos, but may plano ang Diyos. E sabi, eh, hindi naman maayos buhay namin. The mere fact buhay ka, may plano ang Diyos. May magandang plano. Inaalagaan ka eh. Then ito, nakita ngayon, sabi niya, wow, ano sabi nung ano? Nung binuksan niya, nakita niya yung bata, sabi niya, umiiyak. Ang pangit ang iyak, bibala nang, and naawas siya. Sabi niya, eto na nga yung anak na isa sa mga Hebreo. Nasaan ganun? Tapos agad-agad, takbo na kagad yung kapatid. Galing ng kapatid, ang nakikita niya yung kamay ng Diyos eh. Kaya sabi ganun, gusto niyo hanap ko kayo ng yaya na Hebreo? Gusto niyo? Eh, sabi nung anak ng paraon, sige, kung ano mo. Ang panalo, isipin mo, nawala yung anak mo dahil handang magbitawa na sa Diyos. Lord, kayo na may hawak dito. Hindi na namin kaya eh. Pero binalik din ulit ng Diyos. Parang si Isaac, no? Binalik din agad at sabi sa kanya, o sige, ikaw mag-alaga. Biruin mo, inaalagaan mo yung anak mo, may payad pa. Di ba? Double bonus. May isang bagay na makita niyo. So the woman took the child and nursed him. So pinalaki niya. Now, tingnan niyo. The child grew and she brought him to Pharaoh's daughter and became her son. She named him, ang tawag? Moses, because he drew him out of the water. Kung titingnan mo, pangalan pa lang, parang walang kinabukasan. Moses. Bakit pangalan mo Moses? Napulot sa tubig. Type yung ganun pangalan. Ano pangalan mo? Moses. Napulot sa tubig. So, parang pangit naman. Pero sa Panginoon, kahit pangit ang pangalan mo sa dinig ng iba, sa Diyos, ikaw ay isang napakagandang nilalang dahil si Lord ang may paglalang sa iyo at meron siyang plano sa iyo. Kaya wag mo, minsan iniinsulto tayo ng mga classmate natin. Boy, yung pangalan mo, ano? Meron ako nabasang pangalan, napakasama. Pero iniisip ko, Virginia Bagong Gahasa. Tayo mo yung ganyang pangalan? Sabi ko, wow, parang sa mga nag-i-English, hindi nyo maintindihan, parang, ano eh, parang newly raped virgin. Parang ganun ang dating eh. Kaya tuloy, ibang mga tao, pinapalitan yung pangalan para may dating. Naalala ko, mayroong pangalan sa Amerika, nakilala ko, sabi niya, anong pangalan mo? Roger Moore. Oh, galing ng pangalan mo ha. Yung pala, ang totoo niyang pangalan, Roger Dagdag. Rogelio Dagdag pala, Rogelio Dagdag. Pero parang pinapalitan yung pangalan para magmukhang okay, di ba? Parang, ano pangalan mo? Oh, well, I'm Rocky. Oh, how do you spell that? R-O-Q-E. Rocky! Ito naman. Oh, talaga, oh. Kung ano-ano sinasabi mo. Minsan ganun tayo. Pero, what, totoo niyan yung ganda ng pangalan? Has nothing to do with the way it is being pronounced. The way it is the way being lived. Nakuha nyo, kahit anong sa tingin ng tao, pangit yung pangalan mo, pero ang buhay mo, nagniningning, walang sinabi yan. Parang, wow, ang ganda ng pangalan naman ito. Nakuha natin? Hello? Andyan pa kayo? Now, tuloy tayo. Now, and after being set as outside, pasensya na kayo, palipat-lipat tayo, Acts, Exodus, kasi binubuo ko yung kwento sa inyo eh. Kasi, ang ganda ng Bible, yung wala dito, nandito sa kabila. Okay po? Ayan, sabi niya, and after had been set outside, Pharaoh's daughter took him away and nurtured him as her own son. Now, Moses, look at the words, was educated in all the learnings of the Egyptian and he was a man of power in words and deeds. Ano ibig sabihin niyan? Ang ba itong batang to, hindi lang tumatalino, hindi lang magaling magsalita, magaling din sa gawa. Kasi maraming ganyan, ang gagaling sa eskwelahan, di ba? Ang gagaling, laging top notcher, pero pagdating na sa buhay, hindi marunong. Hindi talaga marunong. Marami, naggaling, ang galing sa mechanical engineering. Pinahawak, nung nakita, nasira yung kotse niya, hindi niya alam paano gagawin. Di ba? Parang, ang galing mo mag-compute, pero hindi mo alam sa totoong buhay. Parang naalala ko tuloy si Thomas Alva Edison eh. Sabi niya doon sa isang German scientist, o yan, computein mo yung volume ng ano, ng guantes na yan. Oh, that's impossible! Sabi ng German eh. Impossible yan! Sabi niya, ang hirap i-compute. Compute, ang dami niyang solusyon. Wala, hindi niya ma-compute. Sabi niya eh. Sabi ni Thomas Alva Edison, si Thomas Alva Edison, ito yung pinapauwi ng magulang ay ng teacher sa eskwela. Sabi niya, pauwi ka na at hindi ka matututo. Pero naka-invento ng mga bumbilya, no? Magaling sa ano, sa ano, eto na. Sabi niya, ganito lang yan. Kinuha niya yung gloves, pinuno niya ng tubig, tapos ilagay niya sa tsukatan, ayan ang volume. Napaka-practical. Etong si Moses, magaling na sa salita, magaling pa sa gawa. Talagang doble galing nito. Nakuha ninyo? Nai-imagine niyo na ba? Talagang may kinabukasan tong batang to. Di ba? Now, tingnan natin. But when he was approaching the age of 40, now, he entered his mind to visit his brethren. Ano pumasok sa isip niya? Nung magka-40 na siya, pumasok sa isip niya, total magaling naman ako. Total, puntahan ko nga ito mga kapatiran ko. Sa madaling salita, na ilalagay na sa kanyang kaisipan na siya po ay bahagi ng mga Israelita. Nakuha po? Na ito mga kapatiran ko to. So, papuntahan nga ito mga ito. Pinuntahan niya. Pagpunta niyang ganoon, eto na. Sabi niya, at nakita niya, isa sa kanila, minamaltrato. At pinagtanggol niya. At, except, dahil nag-aral siya sa Universidad ng Ehipsyo, at magugulat kayo sa archaeology, nakita talaga nila merong tinatawag na Temple U. Doon yung universidad sa Ehipsyo na kung saan natututo sila ng pagsusulat, natututo sila sa matematika, natututo sila sa science, natututo sila maging sa martial arts. Napakahusay. Kahit ito nga, sabi niya, tinayo kung gano'n siya. And took vengeance for the oppressed. Pinagtanggol niya yung inaapi. Sinapak ni Egyptian. Patay! Nakita ninyo? Isang sapak lang. Parang suntok ni Manny. Talagang patak! Pero ito, mas malupit kasi patay. Nakuha ninyo? Eto ngayon. Nung namatay, on the following day, nagpakita sa ulit. Nakita niya, nag-aaway yung magkapatid, yung parehong Israelites. Sabi niya nun, ba't kayo nag-aaway? Sabi niya, baka magkasakitan kayo. Tapos sabi niya nun, ba't sabi na isang mga, sa mga tinula? Sabi niya nun, ba't sino ka naman para mamuno sa amin at para kami husgahan? Tadadam! Buti ganun lang sana. Parang gusto na siguro, loko to. Parang siguro, medyo nakita na yung kamao ni Moses, medyo tumiklop na. Wala dyan ha, ako lang naglalagay. Napapanaginipan ko eh. No, tuloy tayo ngayon. Sasabi niya, huwag mo sabihin sa amin. Ayan na, nung nakita nang medyo nagngingit-ngit at si Moses, mainitin ang ulo eh. Sabi niya, huwag mo sabihin sa amin na papatayin mo rin kami katulad ng pagpatay mo sa Egyptian kahapon. Parang dahan-dahang slow motion na pagsasabi, huwag mong sabihin na gusto mo rin akong patayin katulad ng pagpatay mo sa Egyptyo kahapon. Parang dun, alam nila? Nakuha ninyo? Alam niyo yung parang guilty ka tapos nagtatalo sa isip mo, alam nila! Alam nila! Tapos ito na, when Pharaoh heard of this, siyempre kumalat na yung balita, he tried to kill Moses. Now, tigil muna tayo doon. Itong kill Moses na to, pag nakita niyo yung komentaryo ng Hebreo, magugulat kayo. Ito sabi, by faith, he left Egypt, not fearing the wrath of the king. Galit yung king kasi yayariin talaga siya. Tama ba? Galit eh. Pero, he still by faith, mayroon something influencing him to run. And sabi niya, for he endured the seeing him who is unseen. Tingnan niyo kung gaano kahirap yung sitwasyon niya. Alam ng hari na ito, parang he was testing loyalty. Ito hindi loyal sa atin. Patayin natin to. Pero si Moses, pwede naman niyang i-excuse. Teka muna, in an autocratic government, pwede niya sabihin, yung pinatay ko, commoner. Tama ba? Kaya, nararapat lang sa kanya dahil hindi siya marunong magtrato ng mga manggagawa natin. So I had to kill him. He can be excused. Kanya lang sa isip niya, hindi na to pwede. I need to be identified with the people of God. Wala akong choice. Kaya by faith, kailangan kong i-endure yun. Eto problema. Anong problema? tinanggihan ako ng tao ko na itatanggol. Pagtatanggol ko sila, pero tinanggihan nila ako. Tinanggihan din ako ngayon ng Egyptyo. Di wala na akong bayan. Nakuha ninyo? Kaya nung papatid siya, talagang takbo siya. Kasi siyempre, kailangan niya pagtanggol sarili niya. Mga kapatid, pakinggan niyo mabuti ha. Kabagamat may plano ang Diyos, hindi ibig sabihin na hahanapin niyo yung peligro. Tatakbo pa rin kayo sa peligro. Naintindihan po natin. Kasi minsan sasabihin natin, eh, ang Diyos naman may hawak ng lahat ng bagay. Bakit pa ako magtatago? Hindi, magtago ka din. Kasi si Paul nagtago din eh. Ito, nung hinahabol siya, nagtago din. Kaya nung hinahabol, patayin si Moses, takbo si Moses, talagang, takbo, hanggang sa makarating sa Midian. Malayo na sila. At doon, sabi niya, patay, paano na ako? Ano na buhay ko? At nakita ho niya yung mga ilang mga babae doon na iniloloko ng mga shepherds. Pinagtanggol niya. Kaya sabi nung tatay ni Sipora, oh, ang aga ninyo nakauwi. Meron pong Egyptian. Pinagtanggol kami. Siguro nung ginugla, huwag niyong gagalawin itong mga tao. Eh, sino ka naman? Banaporma, talagang subukan ninyo. Natakot sila. So, tinulungan niya. Tapos sabi, bakit iniwan niyo doon? So, tinawag na. At binigay si Sipora bilang asawa. Basahin niyo na lang ha, wala tayong oras. Binigay bilang asawa, alam niyo kung anong pangalan. Pinangalanan niya kanilang unang anak na Gershom. Ano ibig sabihin ng Gershom? Ako'y walang sariling bayan. Kawawang Moses. Hindi siya Egyptian, hindi siya Israelite. Hindi niya na-expect na yung pangyang pananampalataya sa Diyos will create a big problem in his life. Now, listen to this. Bagamat may plano ang Diyos kay Moises, ang problema ni Moises, ginagawa niya yung plano na hindi siya dedicated sa Diyos. His life was dedicated to God's plan, pero siya mismo hindi pa dedicated sa Diyos. To some of us, somehow, nagkakaroon tayo ng burden for a change. Gusto natin ng magbago isang bagay, pero hindi tayo totally dedicated sa Diyos. We are trying our best with our own strength, the way we understand things. Sa halip na sumuko tayo sa Panginoon Diyos at hayaan natin yung palatuntunan ng Diyos gumalaw. Kasi ito ang bagay na dapat natin maintindihan. If we understand that God has a plan, huwag mong pilitin, huwag mong imanipula. Papakita ko sa isang halimbawa. Halimbawa, may isang mama, naglo-loan siya sa bangko. Sabi niya, Lord, itong bahay na to, inyo ito. Kaya, gagawin ko lang kung ano yung nararapat. Kung mapapasa yung loan ko, praise God. Kung hindi naman, praise God pa din. Hindi ko ho pipilitin. Di, ginawa niya lahat ng papeles, sinabit. Sabi niya, sige, okay na ho, balik na lang ho kayo. Pagbalik ho niya, sabi niya, pasensya na ho kanya, based on our evaluation, hindi nyo kakayaning bayaran yung bahay. Sabi niya, ah, ganun po ba? O, sige po. Wala nang pagtatal. Biro mo, pinabalik mo ako, sabi mo, approve na, pagkatapos, eto na ako. Kung kayo't kung tayo yon at hindi natin naintindihan ng Diyos na makapangyarihan na may plano, baka nagsisigot, ano bang problema ninyo? Sabi niyo sa akin, kapan okay na? Bumalik ako dito. Alam niyo? Ngayon, ang labo ninyo. Hindi, ito mama, kalmado. Bakit? Sabi niya, kung sa Diyos yan, sa Diyos yan. Kung hindi yan sa Diyos, hindi yan sa Diyos. Kaya, tuloy ang buhay. Gawin pa rin ang dapat gawin. Trabaho pa din. Gawin pa rin, sundin ang palatuntunan ng Diyos. Nakuha po natin. At paglipas ng ilang oras, ay ilang araw, relax na relax, biglang tinawagan mo siya ng bangko. Hello? Yes. Oh, we are from the bank. Ganun ba? Bakit po? Ay, pasensya ka na, sir. Nagkamali kami sa competition. Approve ka pala talaga. Ah, ganun ba? Thank you. Babalik na po ako dyan. Biruin mo, walang kakabag-kabag sa kanya. Basta sa kanya, ang Diyos ang may hawak and I will follow His ways. Alam niyo, marami sa atin, ang galing nating gumawa ng manipulasyon. Agad-agad, hindi masamang meron tayong kakilala, pero minsan gagawin natin lahat na magagawa. Pipigain natin ang bawat sitwasyon. Ipakita lang, kilala mo ba kung sino ako? Kapatid, hindi mo kailangan gawin yun. You just need to trust God. Kahit sa negosyo, gusto mo nang karoon ng pagbabago, gawin mo kahit sa negosyo, yung sa buwis, ipagkatiwala mo sa Diyos. Eh Lord, baka magsara yung kumpanya ko. Sa palagay mo, hindi alam ng Diyos ang iyong kalalagayan? He will defend you. He will fight for you. Kung kinakailangan isara yan, mayroon siyang bubuksang iba. Maaring mahaba yung lakbayin, but one thing for sure, you follow God and your path is secured in God. Nakakanindihan po? Tingnan natin sa nangyari po kay Moses. Can you imagine? 40 na siya. Pagkatapos, prinsipe siya. Best educated siya. Authority siya at power. Buhay ng luxury. Pero self-sufficient. Biglang lahat bumaligtad. But he had to submit himself to the very plan of God. Hindi niya alam, ito ang isang bagay. Yung mga nangyayari sa kanyang buhay, yun ay isang paghahanda sa isang malaking bagay na hinahanda ng Diyos para sa buhay niya. Kaya minsan may mga bagay tayo hindi natin maintindihan, just keep on trusting God. At alam natin, huwag tayong lumaban kasi hayaan natin kumilos, as in surrender yourself to His plan. At siya mayroon siyang alam na gagawin para tuparin yung nais niya. Naalala ko po, on my first 40 years of my life, mayroon akong naisulat na artikulo sa dyaryo na yung ginamit kong illustration, hindi pala totoo. Hindi ko alam na hindi totoo, ha? Hindi ko alam, pero magdududa na ako. So kinausap ko po yung kinuha ko yung mga supporting documents para yung sa claims niya. So sige, ngayon ginawa ko na yung artikulo dahil inutos sa akin ng boss ko. Naintindihan niyo po? Dahil doon, natanggal ako. Sa una, aaminin ko sa inyo, parang nailagay ako sa isang malayong lugar, malayo sa aking pamilya. Hindi, hirap ko silang matawagan dahil hindi ako makatawag dahil malayo nga. At wala rin man din akong pambayad sa tawag na yun. Ito, dumating na yung puntong, Lord, ano bang nagawa ko? Bakit kailangan ako dumating sa gantong pagkakataon? Nandun na po ako sa gilid. Nakita ko na ho yung mga koral sa antatalas. Sabi ko, Lord, this is it. Tatalon na talaga ako. Wala naman nakakaalam na sa akin eh. Kasi malayong lugar yun, hindi ko alam ang mga salita. Nung tatalon na ang ganyan, biglang parang may bumulong. Sa panahon ng gantong kalalagayan, in the day of adversity, when you give up in the day of adversity, sabing ganon, your strength is so small. Parang sinasabi sa akin ng Diyos, anong karapatan mo to speak to my people and fight against their adversities if you yourself will give up? Wala kang karapatan. Anong dapat mong gawin? Takbo ko sa bundok. Akit ako, isang oras dakad ako, akit ako sa bundok. Nag-pray ako, hanap ako ng bundok. Nag-pray ako doon, natatanaw ko yung karagatan. Pray. Mula alas 8 ng gabi, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, nagpe-pray ako sa bundok. Bababa ako ngayon. Alas 4 ng umaga, aakit ulit ako hanggang alas 8 ng umaga, minsan hanggang alas 6, depende sa oras na naabutan ko mag-pray. Pe-pray ulit ako doon. Babalik ako. Araw-araw na ginawa ng Panginoon Diyos for the next 4 months, yun pong ginawa ko. And the Lord was telling me something. Sabi niya, anak, I will expand your borders beyond your imagination. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ito una yung salita, tanggal ka na. Ha? Paano ma-expand yung border kung tanggal ako? Diba? Kasi pastor na ako noon eh. At ang service ko, tanghali na, 5 a.m. Meron ba noon? Meron. At maraming tao na umaatin. Tapos pag Miyerkules naman, standing room ho yun. Kumbaga mayabang naman din talaga ako. Totoo po, ang yabang ko noon. Kasi akala ko, ako yung, kaya lumalaki yun dahil sa galing ko eh. Sabi ng Lord, wala kang galing. Sa totoo, tinan mo, papakamatay ka na nga eh. Kasi hindi ka naman magaling eh. Akala mo lang yun. Oo nga ho. Akala ko magaling ako, gwapo lang pala. Ay, hindi niya. Ayaw din na aking hininga. Hindi niya mas malunok. Sorry ah. Binabawi. So, ito na. Buti na lang, hindi naintindihan ng iba kasi nakatulog sila. So, balik tayo dito. Tapos sabi ng Lord, ako na, alam nyo, napunta ako sa iba-ibang churches. Bila sabi ng Lord sa akin, pumunta ka sa CCF. Hindi ko man po alam yung CCF na yun, basta pumunta ka doon. Pumunta ako. Sabi ng mga pamilya ko, dito na tayo, Papa. Ang ganda dito. Sige, sige, dito na tayo. O, pagdating namin dito, o sige, dito na kami sa service. Tapos, inalam ko, hindi ko sinasabi yung pastor ako, nakakahiya. Tapos, sabi ko ganyan, ano po bang gagawin ko para maging membro? O, nag-attend ako ng Biblical Foundation o GLC na ngayon. Nag-attend ako ng D-group. Kasi, siyempre gusto ko makilala si Lord. Tama po? Alam, nakakatawa ang Panginoon Diyos. Hindi ko alam yung D-group leader ko, siya pala may hawak ng Tagalog service. Sa St. Francis pa nun. Ang sabi niya, bakit hindi ka mag-preach? Ay, wag po. Tinanggal po akong pastor. Huwag niyo po akong gamitin. Masamang tao po ako. Natanggal nga ako eh. O, di ba, kakausapin namin sila. Sige, bahala kayo. Mas hindi ako makikialam. Kasi ang unisip ko, hindi ako makikialam kung plano ng Diyos, siya magpapatupad. Tama ba? Hindi ko mamanipulahin ang sitwasyon. Hindi ako nag-apply, hindi ako na, basta sunod lang ako. Atin ako ng dapat atinan. Sunod lang ako sa Diyos. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, to make the long story short, biglang nakita ko ang sarili ko sa television. Sabi ko, hi! Tuwan-tuwa pa yung asawa ko, uy, panoorin yung sibong. Sabi ko, patayin yung TV! Bakit? Ang pangit! Sobrang pangit ng mamang yan! Anong karapatan niya magsalita? Walang karapatan yan. Ang pangit-pangit yan. Ako yung nagsasabi, ha? Napapanood ko yung sarili ko, talagang pangit talaga eh. Ito ang amazing sa Diyos. Nung kinabukasan, hindi ko alam na pagpatay na, i-reply the following day. Pagbukas ko ng TV, dahil Lunes, papahinga ka, pagbukas ko ng TV ganyan, alam niyo sinasabi ko sa pulpito? Hindi importante kung pangit ka, ang mahalaga yung mensahe ng Diyos na kakarating sa kasanganyang mga tao. Umiyak ako sa sarili kong preaching. Ngayon, itong nakakatawang bagay. Tinupad nga ng Diyos yung sinabi niya, bakit ko nalaman? Nasa Canada kami, Toronto. Nagmunta kami sa airport. Naghahanap kami ng kakainan ng misis ko. Wala kaming mabiling pagkain, napakamamahal. Sabi ko, nakamamahal naman ito mga ito. Pero siyempre, hindi naman kami mukhang mahirap o walang, hindi kami mukhang may lampera, basta kami mukhang may dating. Wala lang datong. So naglalakad kami ganyan. Sabi ko, anong gusto mo dyan? Next. Tapos sabi niya, mahal. Mahal. Sabi ko, huwag na nga tayo kumain. Ganun po nangyari sa amin. So ito na, hindi kami kumain. Tapos sabi ko, tibi, sumunod sa aming Pinoy. Sabi niya, Pastor Bong? Ay, opo, bakit po? Kayo nga! Naku, dyan lang kayo. Umupo lang kayo dyan, ha? Sige po, umupo naman kami. Siyempre, masunuri kaming tao eh. Bigla may dalang pagkain ang dami. Sabi kaya pala tayo ay pabilihin ng Diyos. Tapos doon ko na naintindihan. Kahit saan pala kami pumunta, may nakakakilala. Ninando kami sa San Francisco. Na from Canada, napunta na kami sa San Francisco. Pagdating sa San Francisco, sabi ng host namin, Pastor, labas tayo. Sige, labas tayo. Sabi niya, Pastor, hindi matatapos ang araw, may makakakilala sa inyo. Wala na, malayo na to. Sobrang malayo na. Pagpunta namin sa loob ng restaurant, kaboses ni Pastor Bong yun ah. Kamukha pa. Biglang, Pastor Bong? Opo. Ngayon, dahil ko naintindihan kung saan inabot ng Diyos ang kanyang impluensya. Bakit? God has a plan. Naintindihan po natin. Minsan hindi mo maintindihan, Shepherd, biro mo yung unang taon, 10 years, okay, 50 years old ka na. Pero hindi mo nakausap yung mga tao, hindi ka na nakakapagsalita, wala ka ng edukasyon, wala ka na nababasa. Ang kausap na doon, mga tupa, mga anak ng tupa. Di ba? Mga sinasabi, meh. Para kang sinusumpa. Parang, eto na ang buhay ko ngayon, meh. Parang sinasabi niya, buti nga sa'yo, meh. Parang, yun ang sinasabi, be, be, be. Kayo kaya narinig yung laging ganoon. Tapos eto na siya. Daan siya sa wilderness. Hanggang nag-iisa siya. Talagang wala na yung vision niya na iligtas ang mga taga-Israel pagkatapos ng 60 years, 70 years, 80 years. Wala na. Nag-aalaga na siya ng tupa. At kaninong tupa? Tupa ng kanyang father-in-law ni hindi man lang niya pag-aari. Biro niya ang tindi ng pagkakabagsak. Wala na akong kinabukasan. I cannot change anymore. I cannot fulfill whatever dreams I have in my heart. I got nothing. Until, eto na, may pumasok na kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kasi dun siya kailangan magdepende. Tingnan niyo po, sabi, now Moses was pasturing the flock of Jethro. Kaninong flock? Kay Jethro, father-in-law, the priest of Midian. He led the flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Meron palang ganun? Sabing ganun, after 40 years had passed, sabi niya, 40 years nang lumipas. Sabi niya, in the wilderness of Mount Sinai, in the flame of burning thorn bush, Moses saw it. He marveled at the sight. And as he approached to look more closely, there came the voice of the Lord. Bakit? Kasi common lang naman yung mud bush na yun eh. Nakita sa mga disyente yung umiikot. May pinapakita sa mga Texas movies. Di ba? May mga bush na bilog-bilog. Padali lang, nasusunog yun sa init. Psh, ganyan. Pero patay agad. Eto, ibang klase. Ganun lang, pero pati hindi na mamatay. Sabi, bakit hindi na mamatay ito? Bakit? So nilapitan niya na. Biglang may lumabas sa din. Moses! Moses! Alam niyo, pag gaganon nakita ko, hindi na mamatay, kakabahan ako eh. Parang multo eh. Parang, mag-isipan niyo mabuti. Parang, masensya ka na, natutulog ka pala. Kala mo, bangungod na. Tulog ka na ulit. Wala yan, sound effect lang. Parang, parang, eto, hindi biglang, Moses, remove your sandals. Hindi ko nababasahin lahat, ha? Remove your sandals. Because this is a holy ground. Wow. Anong ibig sabihin? Eto si God. A powerful God. Kaya niyang sunugin ang bush na hindi nasusunog. Hindi nasusunog yung bush, pwede nag-aapoy. Sobrang powerful. But His power is unchangeable. His power is full of holiness. Hindi lang siya basta powerful. He is holy. Paano ko nalaman yon? Tingnan ho natin. Anong nangyari dito? Sabi niya rito, because I am the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, then Jacob. Kaya natakot si Moses. What? Ikaw pala yung Diyos na nangako sa amain ko, sa mga ninuno namin? Yes, hindi ako nagbabago. Hindi ako nakalimot. And that's my power. And sabi ko, teka muna, Lord, hindi lang yung powerful si God, kundi napaka-caring niya. Bakit ko nasabing caring siya? Tinan yung sabi niya, the Lord said, I have surely seen the affliction of my people. Nakita ko yung kanilang pagdurusa sa Ehipto at narinig ko ang kanilang mga iyak. Itong amazing kay God. Si God, narinig niya. Minsan nagtatanong sa'yo, Lord, hindi ka ba nagmamalasakit sa mga pagdurusa ng mga tao? Na hindi mo ba nakikita ang kahirapan ng mga tao? No, don't you care? And you know what? Yes, I do. I care. At ako yung Diyos na nagmamalasakit sa irelasyon ng bawat isa. Ayokong inaapi ang sino man. Kaya nga, when God has a mission, hindi ho siya makikitang parang diretso siyang gagawa. He will lead somebody. He will commission someone to do it. Kaya tinatawag niya si Moses, alika Moses. Ikaw yon. Kaya if you see some problem, sabi niya, bakit ang problema na to? Bakit ganito kami rito? Marahil tinatawag ka ng Diyos. Kinukomission ka ng Diyos para sa bagay na yon. O bakit itong tao na to parang walang saysay ang kanyang buhay? Baka kinakaugnay ka ng Diyos para sabihin sa kanya ang magandang balita na nagbibigay saysay ng buhay. Bakit ganito ang alat dito? Baka sinasabi ng Lord, linisan mo. Ikaw ang sinasabi ng Diyos na gumawa ng magpasimula ng paglilinis sa lugar na yan. So that people will know itong mga Christians. Because He is like Jesus Christ in person. Nakakuha po natin? Sa opisina, bakit ang tatamad na ba ito? Then, baka sinasabi ng Diyos, ikaw maghalimbawa ng kasipagan na hindi nagre-reklamo, nagtatrabaho, binibigay ang todo para sa Diyos. Maybe God is calling you. He's commissioning you because He cares. Yung power ng Diyos, nagmamalasakit. At hindi lang yon, hindi lang siya nagmamalasakit, siya po'y nagbibigay ng kalayaan. So I have come down, look at the words, I have come down to deliver them from the power of the Egyptians. O, ikaw pala magliligtas eh. Oo nga, kaya tinatawag na kita. Lord, yung mga kababayan namin Pilipino, dami po, nawawalan ng saysay ang buhay. Mamamatay na nang umabuta pa sa impyerno. Nakikita mo pa. Pinapakita sa iyo. May burning bush na pinalagay ng Panginoon Diyos sa iyo. And I'm telling you, I'm commissioning you. Go and make disciples of all nations. Are you following? Kinukomission kita ngayon. Lord, kawawa naman itong mga kasama ko dito sa trabaho. Inuman ang babae. Kaya kinukomission kita to tell them, there is hope. Kaya naman nagiinuman yan, kaya nang bababa yan, naghahanap yan ng katotoong kasagutan sa buhay. There's emptiness inside them. And perhaps, nakita mo yan para gamitin kita to tell them, yung buhay ko nagkaroon ng saysay because of Jesus. And I pray that you too will experience the same. Naintindihan po? Huwag nating sayangin ang ating buhay. At teka, di mo naintindihan. Pastor, 80 na ako eh. Matanda na ako. Ilan taong si Moses? Ay, 80 din? Pwede pala yun. Kaya hindi issue dito ang edad. Ang issue dito, nakikita ba natin ang plano ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan para sundin? Naunawaan po? Minsan kaya tayo hindi din makagalaw kasi isip natin, mahina na ako eh. Wala na ako magagawa. Kayo na mga bata. Pag Saturday na lang kay service, hindi ko na kaya yan. Hindi naman yun nasasabi ng Lord eh. Huwag kang tumingin sa hina mo. Tumingin ka sa lakas ng Diyos. Andiyan pa tayo? Huwag mo isipin yung iyong karamdaman. Isipin mo yung nararamdaman ng Diyos. Hindi tayo. Si God. Kasi kung ating hina, yung isa, hindi ako magaling magsalita, hindi ako, ganyan-ganyan na sinabi ni Moses. Sabi ni Lord, huwag mo siya tingnan. Tingnan mo yung magagawa ko. Hindi naman ikaw ang issue dito eh. Ako ang magdi-deliver sa kanya. Gagamitin lang kita. Okay sa atin? Kaya sabi ni Moses, teka muna Lord, wala namang ganyanan. Eh, Lord, kaya ang dami excuse ni Moses eh. Ano sabi ni Moses? Sino ba naman ako para kausapin si Paraon? Lord, papatayin nga ako niya. Patayin na yung una. Ito, pangalawa na ito. Ikaw nga, buhay pa eh, oh. Diba? Lord, anong pangalan na sasabihin ko? Alam niyo kung ano sinagot ng Lord? Ito, para makita niyo lang. Sabi ni Lord, ito yung pangalan. I am who I am. Parang sinasabi niya, ako yung Diyos na hindi, ako pa rin yung nakaraan, ako pa rin yung ngayon, ako pa rin yung bukas. I am the God who was, who is, and who will be. Walang makaka-apekto sa akin sa anumang panahon dahil ako pa rin ang Diyos. Nakikintindihan? Walang sitwasyon na makapagpipigil sa akin dahil ako pa rin ang Diyos. At yan ang ating Diyos. Kasi sabi niya sa akin, I am has sent me to you. Nakakandirihan? Kaya balik tayo ulit sa excuse niya. Sabi niya, Lord, paano kung di sila maniwala sa akin? Ha? Sabi niya, ano meron ka? Ano meron ka? Staff po. Staff. Alam niyo kung ano staff? Yung kanyang tungkod. Ano sabi niya? Ang ganda ng pagkakasabi ni Rick Warren sa ganyan. Ano meron ka? Itong staff na ito. Sabi niya ganun. Ano ba yan? Bilang isang pastol, yan ang trabaho ko. Sabi ng Lord, hindi ko naman kita inilalayo ko saan. Kung yan ang trabaho mo, diyan ka magsimula. Gagamitin mo yung pagkapastor mo. At hindi lang yan, yan ang impluensya mo, tama ba? Yan yung panghatak mo sa mga tupa. Halika rito, gagamitin ko yan. Eh, at saka yan din ang yaman mo, tama ba? Kasi yan ang trabaho mo eh. Gagamitin ko yan. So whatever you have, gagamitin ko yan. Ang tanong lang, are you willing to use that and allow it for me to use that for you? Naintindihan? Kaya paghawak yan, psh! Naging ahas. Gagamitin ko yan. I can turn whatever you have to something usable to advance my kingdom to become a change maker. Naintindihan po? Walang, kaya ko yan. Tuloy tayo. Ito pang amazing part. Tapos hindi pa rin natigil doon. Sabi ni Moses, hindi po ako magaling magsalita. Di ba? Mighty in deeds yan, di ba? Mighty in words. That was 40 years ago. I can understand. Kasi uutal-utal ka na ngayon dahil ang tagal mo nang hindi nagsasalta. Kasi ang kausap mo puro be, be, be. Kaya ang alam mo salta, be, be, be. Siguro gusto mo magsalta, the Lord loves you, be. Yun ang alam mo salta. Kaya wala, hindi na ako marunong magsalita, Lord. Hindi, mabagal na ako mag-isip. Hindi na ako sanay. Matanda na ako. Wala na ako memorya. Diyan ka nagkakamali. The moment you see your nothingness, that is God's opportunity for His fullness. Nagkakaintindihan? Habang nakikita natin walang-wala tayo, lalong mapapakita ng Diyos na punong-puno siya. Kaya yun ang ating pag-asa. Kaya nga, Lord, wag na po, pwede bang isend yun na lang po yung kapatid ko? Wag na po, Lord, please. Sa madalit salta, kung ayaw mo, marami kang dahilan. At yun ang totoo. Kaya lahat na ng dahilan, naisip niya na. At wag mo lang, ito lang problema, dahil makapangyarihan ng Diyos, wag mo siyang intayin magalit. Biglang nagalit si God, and the Lord anger and burned in anger. Sabi niya, Moses! Hindi na Moses, Moses. Ang Moses, Moses, sweet yun eh. Ngayon, isa na lang. Moses! Huwag mo akong Sabi ni Moses, opo. Diba yung kapatid mo magaling isalta? Opo. Sasalubuhin niya pa. Opo. Sige, ikaw ang magiging Diyos para sa kanya. Kung ano sasabihin ko, pasabi sa kanya, siya magsasalta. Opo. Alam niyo bakit? Minsan ang yabang natin, ang kulit natin sa Diyos. Hindi tayo nakikinig. Make disciple. Hindi ako pwede, Lord. Hindi ako muna magsalta. Sino magumagawa ng bibig? Di ba ako? Lord, siya na, iba na lang. Gusto mo bang dumating panahon? Renato! Gusto mo bang dumating yan? Gusto mo dumating yung panahon? Ano pangalan mo, iho? Ha? Joey! Gusto mo, Joey, mag-ano ka na, mag-disciple ka na. Joey! Opo. Diba? Eh, ano pangalan mo, iho? Ha? Michael? Biro mo, Michael! Naintindihan po ba natin? Huwag nating intahin yung panahon na yon. Sa totoo lang, when I did that to God, takbo rin ako ng takbo eh. Ano sagot ng Diyos? Sige. Kailangan kita, pero hindi kita kailangan. I can still do the work without you. And I'm giving you that privilege. Now it's up to you. Sabi ko, Lord, I will follow you. Kasi bilang accountant, ang pangarap ko talaga maging mayaman. Yan sabi ng Diyos. Dahil galing ako sa hirap eh. Gusto ko maging mayaman. Nag-negosyo ako. Nagsimula na ako. Hindi naman masama yung negosyo. Maganda na ang kinabukasan. Kaya sabi ng Lord, will you follow me? Buti na lang ho, makapangyarihan ng Diyos. Bakit? Wala ako ibang asahan kundi siya. At yung panahon na kinaugnay na ako ng Diyos, sabi ko, ang last na word ko ganito, if I perish, I perish. Sunod na ho ako, Lord. Wala na hong excuses. And I praise God. Ni minsan, hindi siya nagkulang. Dahil makapangyarihan siya. Kaya sabi ng Diyos, the Lord said to him, who has made that man's mouth? Wala na. Huwag na tayong mag-excuse. Kaya lang tayo hindi nagagamit ng Diyos. Minsan, ayaw natin yung paggamit. It's up to you. Life is short. You don't wanna be used by God, it's up to you. Remember, one day, where there will be an awarding ceremony, and I pray that God will not say, who are you? I never knew you. Depart from me. Nakakaintindihan po. Kaya sabi ng Lord, halika na, sumama ka na sa akin. And true enough, wala hong dahilan ng Diyos. Bakit? Kailangan natin magdepende sa Panginoon. Bakit? It's a spiritual challenge. It's a spiritual warfare. Tingnan mo niya man po yung mga kalaban niya. Frogs, nuts, lahat ng yan, ng mga ginawa ng Diyos in front of Pharaoh, lahat yan, mga Diyos-Diyosan nila. Kaya pati ho yung huli, yung firstborn son, kasi yung Pharaoh, Diyos din. But he could not defeat God. Lahat yan makapangyarihan, but our God is beyond all these gods. He is the Elohim of Elohim. Nakuha po? Kaya mapapansin ninyo, gawa ng ahas, nagpagawa rin ng ahas yung demonyo nila. Yung Diyos-Diyosan nila, gumawa rin ng ahas. Amazing! Bakit? Kaya din gumawa ng, ano, ng mga bagay na akala mo pang Diyos lamang, pero gagawa din. Pero bandang huli, yung palaka, hindi nila kaya, dumadami palalo. Nakuha natin? Kaya yun ang panlaban natin. If we know God, for sure, we will not give up and we will fight. And finally, ito po isang bagay na gusto kong iwan sa inyo. We are to seek God's glory. Itong bagay na pagsunod sa Diyos, hindi naman tungkol sa atin ito eh. Kaya nga tayo ayaw sumunod. Minsan isip natin, mapapahiya tayo, ayaw ko na yan. Ano ka ba? Hindi ito tungkol sa atin. Hanggat naisip natin, mapapahiya tayo, hindi ako yan gift, hindi ako marunong dyan. We are seeking our own glory. We don't want people to tell something negative about us kasi we are seeking our own glory. But God is telling us, this is not about you. This is not about me. It's all about Jesus. His glory alone. Eh, ano kung masabi ng tao na hindi ako mabuti? Basta nakita lang mabuti si God. Eh, ano ko masabi ng tao na hindi naman niya marunong nung nakaraan yan, kaklasiko yan, hindi naman magaling yan eh. Eh, ano? Ang mahalaga, marunong si God. Naintindihan po? Eh, nung nagbabible study, hindi naman, mali-mali yung sinasabi niya. Eh, ano? Basta mahalaga, alam mo si God kasama mo at si God ang tutulong sa'yo. Yes, sa una, maaaring mali-mali ka, tuturuan ka naman niya eh. Basta ang puso natin is always seeking for God's glory. Remember, ang heart ng Diyos is for us to seek His glory. Kaya nga sabi ni Paul, whether we eat or drink, whatever we do, we are to do it for His glory. Amen po? Now, tingnan niyo po si Moses. Itong amazing kay Moses and I will end. Ang amazing kay Moses, ito si Moses, naggalit si God sa Israel eh. Naggalit si God. Sabi nga ni God, di ba na Moses? Sa'yo na lang magsisimula. Ang titigas ang ulo naman ito kasi sumamba naman sa Diyos-Diyosan. Ang titigas ang ulo lang, ikaw na lang. Sabi ni Moses, hindi po Panginoon. Ano nasasabihin nila tungkol sa iyo na hindi mo na napangatawanan, na iligtas sa mga Israelita? Ang sabi niya, hindi. Hindi ko lang kayo sasamahan. Kaya sabi niya ganun, sinabi niya kay Moses, lumayas na kayo. Sige, pumunta na kayo sa, ano, sa lupang pangako. Ano, anong klaseng lupa? A land which I swore to Abraham, Isaac, Jacob, to your descendants, I will give it. I will send an angel before you. Pangungunahan kayo ng anghel. Sabi niya, sisirahin niya lahat. Yung Kananita, Amorita, Hitita, Perisita, Hibita, Hebusita, lahat ang nakatira doon. Sabi niya, dito ano yan? Sisirahin niya lahat. And sabi niya, go up and flowing with milk and honey, for I will not go in your midst because you are obstinate people and I will destroy you on the way. Sisirahin ko lang kayo. Hindi ko na kayo sasamahan. Ayoko na. Sige na. Pero bibigyan ko sa yung lupa. Pinakako ko yan. Ano pa siya sabi ng Lord? Sige, bibless kita. Bibigyan kita ng bahay. Bibigyan kita ng negosyo maganda. Bibigyan kita lang. Pero hindi kita sasamahan. Hindi ka sa ulo mo eh. Type nyo. Ano sabi ni Moses? Talo na tayo. Sabi niya, Lord, kung hindi ka sasama sa amin, huwag na lang po. Ano sa isa na mayroon pong lupain flowing with milk and honey? Ibig sabihin, matabang lupa, magandang lupa. Ano sa isa ng isang mayamang lupa, Panginoon, wala ka naman. Paano na malalaman na talagang ako po'y nasa sa inyo at ako, kami po'y mga tao ninyo? Kasi alam nyo kung distinction natin sa ibang tao? Pareho lang tayo in case of, lahat tayo pareho lang tayo sa ibang tao. Alam yung difference? The presence of God. They can sense that our God is with us. And you know why? Because we can smile in the midst of storm. Because with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Kaya alam niyo, Christians, kahit noon pa, alam nila masayahin ang Christians. Tinan yung katabi niyo. Di ba? Kaya mga Christians na nakalasimbangot laging ganyan. Parang ang hahaba ng mukha, parang kabayo. Maring hindi pa na nakilala si Jesus. Kasi if you know that our God is alive and powerful, bakit ka malulungkot? He is in control. Amen? And we are here to influence people with our joy. Kasi sabi niya, for how can it be known that you have found favor in your sight? And sabi niya, tinan niyo, is it not by you going with us? Di ba? And your people may be distinguished. Malalaman ng tao ninyo, ibang-iba. Bakit? Because all the other people who are upon the face of the earth, the difference, your presence. Ano ibig sabihin ng presence? Tinan niyo, ha? Then he said to him, if your presence does not go with us, do not lead us from here. Basahin niyo lang sa Exodus 33. Sabi niya, Lord, show me your glory. Yan ang sabi niya sa Lord. Lord, show me your glory. Ano sabi ni Lord? Okay, walang nakakakita sa akin na nabubuhay. Bakit? Kasi pag nakita mo si God, pipiliin mo nang mamatay at sumama sa kanya eh. Okay ba yun? Yan sabi niya, walang, kaya ganito na lang. Makikita mo yung likuran ko, pero hindi mo makikita mukha ko. Grabe no? And somehow, sabi ng Lord, may limitasyon ka, ang gagawa, ako na gagawa ng paraan for you to see my glory. And ganun ang heart ng Diyos. He wants you to see His glory. If you seek His glory, you will find His glory. Because our God wants us to be different from the rest of the world. Nakakadidiyan? Hello? And let me end. Tingnan nyo impluensya ni Moses. He was able to raise Joshua. Si Joshua ang naghatid sa Israel sa lupang pangako. Kasi patigas ang ulo ni Moses eh. Patigas ang ulo. Kaya doon sa bahagi na yun, hindi siya pinapasok. Pero may Joshua siya. Tama ba? No. Mga kapatid, ganito ho mag-impluensya. Hindi mo, huwag mo isipin buong Pilipinas. Ganito lang, halimbawa, Renato, alika. Tinatanong niyo kung totoo si Renato. Totoo po yan, tao ho yan. Halika, Renato. Halimbawa si Renato, i-impluwensa ka ng tao. Impluwensahan mo nga si... ng tatlo. Kumuha ka ng tatlong i-impluwensahan mo. Tatlo lang. Kumuha ka ng tatlong tao. Humata ka. Sige, pahiram lang. Huwag na kayo mahiya. Minsan-minsan lang yan. Makikita ka sa camera. Ayan, halimbawa lang, in-influensa mo tatlo. Sige, Renato, palapit ka dito. Ayan, tatlo sila. Ngayon, yung tatlong in-influensahan mo, mag-influensa rin kita tatlo. Kumuha rin kayo ng tatlo nyo. Sige, gawin nyo na. Tapos Renato, kuha ka pa rin ulit ang tatlo. Sige na, bilisan nyo lang. Wala na oras. Okay. Sige, hindi pwede makalakad si, ano, si Mami. Kaya, ayan, kumuha na kayo iba. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? Si Renato, isa lang. Nag-impluwensa ng tatlo. Tingnan nyo ng dami nilang bigla. Kaya pagdating sa langit, Lord, yung buhay na binigay mo sa akin, nadoble ko po. Kaya sabi ng Lord, well done, good and faithful servant. Nakakaintindihan? Kaya mga kapatid, thank you Renato, thank you sa lahat sa inyo. Huwag niyong isipin na baguhin ng marami. Simulan niyo sa anak ninyo. Simulan niyo sa kasama ninyo. Kung ayaw ng anak ninyo, kumuha kayo ng iba. Influence them. Disciple them. Make a Joshua of your own life. And hopefully that Joshua that you influence will be the very same Joshua that will bring the people of God to the promised land. Nakakanilihan? Kaya huwag kayong susuko. Hindi tapos ang laban. We are the change makers. Ang tanong, sasama ka ba? Will you surrender your life to the plan of God? Will you allow the power of God to work in you, through you, and for you? And will you seek God's glory? Not yours. Kaya naman natatakot, ayoko magsimula kasi hindi naman sila lalago. Hindi naman tungkol sa ito eh. Kung di sila lumago, di kumuha ka ng iba ulit. Kung di sila, wala sila, di kuha ka ulit. Kasi it's not about your glory, it is God's glory. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, habang lahat tayo nakayuko at nakapikit, ang tanong ho ng Panginoon Diyos ganito, yes, you may feel now, Lord, yes, I want to be used by you. But unless you are dedicated to God yourself, maliban na yung buhay mo talagang nakatodo at nakadedicated na sa Diyos, at sinabi mo, Lord, unless kayo po'y totoo sa akin, hindi ko ito magagawa. Kaya Father God, ngayon pa lang, gusto ko pong pagharian ninyo ko. Binibigay ko at sinusurrender ko ang buo kong pagkatao upang magkaroon ako ng positibong impluensya. Impluensyang magtatagal sa kawalang hanggan dahil ito'y impluensyang madala sila sa inyo. Hindi natin ito laban. Laban ito ng Panginoon Diyos. Hindi natin ito kaya on our own. We need the power of God to work in us, through us, and for His glory and honor.